რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. რუსეთთან საუბარი არა არჩევანის თემა, არამედ აბსოლუტური აუცილებლობა. ამის შესახებ ნიუ-იორკში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ საუბრისთვის დრო უნდა მომწიფდეს და თავად რუსეთის ხელისუფლება და შიდა პოლიტიკური დისკურსი უნდა იყოს ორიენტირებული რაღაც საერთოზე. პრეზიდენტის შეფასებითვე საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია რუსეთის არცერთ პრობლემას არ გადაწყვეტს. ამიტომ დრო სჭირდება მისვლაც იმ ჭეშმარიტებამდე, რომ რუსეთისთვის უფრო საინტერესოა ძლიერი ევროპული ეკონომიკურად წელში გამართული და კეთილმეზობლური საქართველო, ვიდრე ქვეყანა, რომლის ტერიტორიასაც დაიპყრობ და ამით ბუნებრივად გააღიზიანებ. თუ ჩვენ შევძლებთ და რუსეთთან დიალოგს გადავიტანთ რაციონალურ ჭრილში, იმედი მაქვს რაღაც მომენტში მივალთ ამ საერთო ნიშნულებამდე, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ნიუ-იორკში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა პრეზიდენტთან საუბრისას ასევე აღნიშნეს, რომ შეერთებული შტატების მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობას კარგავენ და გიორგი მარგველაშვილს საკანონმდებლო ცვლილების თხოვნით მიმართეს. საპასუხოდ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კანონის შეცვლაზე მსჯელობა შესაძლებელია, თუმცა ემიგრანტებს ურჩია ისარგებლონ უკვე არსებული საკანონმდებლო ნორმით და ორმაგი მოქალაქეობის მისაღებად საჭირო პროცედურები დაიწყონ. ნიუ-იორკში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან მონაწილეობა მიიღო გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტის ფარგლებში გამართულ დიალოგში თემაზე პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ფორუმზე გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო მისი განსაკუთრებული გეოგრაფიული მდებარეობის და მრავალფეროვანი კლიმატური პირობების გამო საკმაოდ უცვლელია კლიმატური ცვლილებებისგან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლას 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა უწოდა და თბილისში მომხდარ სტიქიურ უბედურებაზე ისაუბრა. წელს ზაფხულში ჩვენ დედაქალაქში დატრიალდა სტიქიური უბედურება, წყალმოვარდნა, რომელმაც სავალალო შედეგები იქონია ადამიანებსა და ინფრასტრუქტურაზე. ეს ტრაგედია კიდევ ერთი მიზეზია, თუ რატომ უნდა გავაათმაგოთ ბრძოლა კლიმატის ცვლილებებთან, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მის ვეთქმით, ურყევია საქართველოს ერთგულება ეკონომიკის ეგრეთ წოდებული მწვანე განვითარებისადმი. პრემიერის განცხადებით, საქართველო როგორც გაეროს კლიმატური ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის ხელმომწერი უპირობოდ უჭერს მხარს კონვენციის ფარგლებში წარმოებული მოლაპარაკებების მიზნებს. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, საქართველომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მხარდაჭერით 2013 წელს დაიწყო დაბალი ემისიის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება და მოამზადა ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტი, რომელიც განსახილველად გაეგზავნება გაეროს კლიმატური ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველო 2030 წლისთვის გეგმავს 15%-ით შეამცირო სათბური გაზის ემისია, რისთვისაც საერთაშორისო მხარდაჭერა სჭირდება. ირაკლი ღარიბაშვილმა კვლავ დაადასტურა საქართველოს მზადყოფნა ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეებზე თავისი წვლილი შეიტანოს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში, იმისთვის რომ უზრუნველყოთ მდგრადი მომავალი და მომავალთაობებს შეუნარჩუნოთ ჩვენი პლანეტა, უცლებელია დღესვე გადავდგათ შესაბამისი ნაბიჯები, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოში 4-დღიან ვიზიტს იწყებს ევროკავშირის შემფასებელი მისია. მისი მიზანია შეამოწმოს, თუ რამდენად ასრულებს საქართველო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით აღებულ ვალდებულებებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგი გიგიაძის განცხადებით, ევროკავშირის შემფასებელი მისიის წარმომადგენლები საქართველოს მიერ შესრულებულ ვალდებულებებს შეამოწმებენ 4 მიმართულებით. ეს არის თავშესაფარი, მიგრაცია, ტრაფიკინგი და კორუფცია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმედი აქვთ, რომ ევროკავშირის ექსპერტების დასკვნა დადებითი იქნება. რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში დააკავა 2 ახალგაზრდა მამაკაცი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა პირებმა მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს თბილისში რუსთაველის გამზირზე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საქართველოს მოქალაქეს და მის თანხლებ ნიგერიის 2 მოქალაქეს. სამინისტროს ცნობით, დაკავებული პირები დანაშაულს აღიარებენ. მათ წინააღმდეგ გამოძიება ჯგუფურად რასობრივი დისკრიმინაციის ფაქტზე მიმდინარეობს.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტისთვის შეთავაზებულ იმ საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფას ემსახურება. ინიციატივის ავტორია არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, ინიციატივა უკვე განიხილა საქართველოს პარლამენტის სამმა კომიტეტმა. რა ითვალისწინებს საკანონმდებლო ინიციატივა და რა გამოხმაურება ები მოხვა მას პარლამენტის კომიტეტებში ჩვენი სტუმრებისგან მოვისმენთ. ესენი არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი თინათი ნადარეიშვილი და ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი ანით ვარაძე. გადაცემას გავუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ისინი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან. მანამდე კი მუსიკას მოუსმინოთ. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობ საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც კონსტიტუციის 52 მუხლს ეკუთვნის. დღეს ინიციატივას გაგვაცნობენ ორგანიზაციის ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი თინათი ნადარეიშვილი და სტრატეგიული სამართალწარმოების გუნდის იურისტი ანით ვარაძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ და სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის საკითხებზე თქვენი მოსაზრებებითა და შეკითხვებით შემოგვიერთდით. მე კი მიმესალმები გგონებს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის საკითხი, რომელსაც დღესვისაუბრებ, მნიშვნელოვანია და როგორც ვიცით და როგორც ახლაც გავარკვევთ, საკანონმდებლო რეკომენდაციების პაკეტი საკმაოდ ტევადია და იგი მოიცავს შრომითი ურთიერთობების ალბათ ყველა ეტაპს, დაწყებული დამსაქმებლიდან, დასაქმებულიდან, პოლიტიკის შემქმნელებიდან და ასე შემდეგ. მოკლედ, თიკა თუ შეიძლება თქვენგან დავიწყოთ, რატომ შეიქმნა ეს პაკეტი, საკანონმდებლო წინადადების ეს პაკეტი და რა მიზანს ისახავს იგი?
დიახ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოკლედ გაგაცნობთ, რის შესახებ არის პროექტი. ეს პროექტი მდინარეობს 18 თვეა. და ვიკულებ ზოგადად შრომის კოდექსში ნორმებს, თუ გენდერულ წრეში რამდენად არის ის დისკრიმინაციული, თუ რამდენად საჭიროებს ის გაუმჯობესება. სამისათვის მრავალმხრივი კვლევა ჩავატარეთ, ანუ ჩვენ პარტნიორების დახმარებით ქონდა ექსპერიმენტული კვლევები წინასახელში კვლევა ურთიერთობებზე, გამოვკითხეთ საქართველოს 10 რეგიონში დასაქმებული ადამიანები და გავაანალიზეთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმატებული შრომის კანონმდებლობები და რის შემდეგაც მოხდა ამ საკანონმდებლო წინადადების შემოშალება, რომელიც შეიცავს 17 რეკომენდაციას, მოიცავს როგორც აღნიშნეთ ყველა შრომითი ხელშეკრულების ეტაპს და რამდენიმე მინდა რომ გამოვყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება მივიჩნიოთ ამ შემთხვევაში წინასახელშეკრულება ურთიერთობის რეგულირება როგორ ხდება, ასევე თანაბარი ანაზღაურების და ზოგადად დეფინიციების საკითხი ჩვენ კანონმდებლობაში, რომელსაც გაეროს რეკომენდაციებიც არსებობს, რომ უნდა გქონდეს და არა გვაქვს სამწუხაროდ, ასევე დეკრეტული საკითხი, თუ როგორ არის საჯაროში და კერძოში და როგორ არის არა თანაბარი დამოკიდებულება სექსუალური შევიწროების საკითხი, რომელიც არ არის რეგულირებული ჩვენი კანონმდებლობით, და მტკიცების ტვირთი და არის სხვა რიგი საკითხები, რომელიც შეეხება გენდერულ თანასწორობას სამუშაო ადგილებზე. ალბათ
ჩვენი გადაცემა გრძელდება 14 საათამდე და შესაბამისად ამ დღის განმავლობაში ჩვენ გვექნება დეტალურად საუბრის საშუალებაც ყველა პუნქტზე, ასე ვთქვათ, იმ საკანონმდებლო პაკეტისა, რომელიც უკვე მოისმინა სამმა კომიტეტმა.
იახ, უკვე სამ კომიტეტში იყო განხილვა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პარლამენტს მიმართეთ მაისში და მის შემდეგ დაიწყო განხილვები პარლამენტში. პარლამენტში ეს ასეთი პროცედურა, როცა სუბიექტს, რომელსაც არ აქვს უფლება, რომ საკანონმდებლო ინიციატივით გამოვიდეს, შეაქვს საკანონმდებლო წინადადებას პარლამენტში. ასევე მოვიქცეთ ჩვენს კონსტიტუციის 52 მუხლი მის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და შევიტანეთ მაისში. შემდგომში ეს განხილვა მოხდა დარგობრივი ეკონომიკური და პოლიტიკის კომიტეტში. შემდგომში იყო ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი და ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტი, რომელიც ეს უკანასკნელი იყო წამყვანი კომიტეტი. ყველა კომიტეტში ცალბედნიეროდ დადებითი შეფასება მივიღეთ. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი, რომელმაც ძალიან დეტალური ანალიზი გააკეთა ამ ყველაფრის და მოგვეწოდა საკმაოდ კარგი შენიშვნები. ამასთან დაკავშირებით ამჯერად წამყვანმა კომიტეტმა, რომელიც იყო ჯანდაცვის კომიტეტი, სექტემბრის თვეში მოგვცა დასტური უმრავლესობა ამ კომიტეტის წევრებისა და უჭირა მხარი ამ ცვლილებებს. შესაბამისად შემდგომი პროცედურა რაც არის, ეს არის, რომ უნდა წარადგინონ ბიუროზე ამ კომიტეტის წევრებმა და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ზუსტად არ ვიცით, როდის იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ უკვე პარლამენტს აქვს ვალდებულება, რომ ამ საკანონმდებლო წინადადებაზე დახმარებით შეადგინოს საკანონმდებლო ინიციატივა და ანუ ბიუროზე წარადგინოს ეს უკვე პარლამენტში და მოხდეს კიდევ უფრო ღრმა განხილვა ამ ყველაფრის.
კეთილი. და როგორც ვიცით, ანი როგორც თიკამაც აღნიშნა, პროექტი უფრო სწორად კი წინადადება, საკანონმდებლო პაკეტი განაპირობა იმ კვლევამ, რაცაც ორგანიზაცია რამდენიმე თვის შეაწარმოებს და ეს არის პროექტი თვალწვდები გენდერული თანასწორობის სამშო ადგილებზე. აი ამ პროექტის ფარგლებში, შესაძლოა არც კი ამ პროექტის ფარგლებში, მაგრამ ორგანიზაცია თქვენი პროფილიდან გამომდინარე, ადამიანები გაკითხავენ საკეური პრობლემებით და შესაბამისად დასაქმების ადგილებზე, ქალთა შევიწროების საკითხებზე თქვენ კონკრეტულ საქმეებსაც საწარმოთ. ხომ თუ შეიძლება აი ამაზეც ვისაუბროთ.
პირველში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რაზეც დღეს ვისაუბრობთ. ბუნებრივია ჩვენ ორგანიზაციაში ერთმასთან მეორე მუხში გვაქვს კონსულტაციის სამართლებრივი კონსულტაციის დღეები და გვაკითხავენ არა მარტო ქალბატონები, ასევე გვაკითხავენ მამაკაცებიც, რომელსაც სჭირდებათ კვალიფიციური სამართლებრივი რჩევა და დახმარება კონკრეტულად სამუშაოს პერიოდში, ან თავიანთი შრომითი უფლებების განხორციელებისა და რეალიზაციის დროს კონკრეტული პრობლემების წარმოშობას აქვს ადგილი. ეს პრობლემები შეიძლება იყოს როგორც სიკამაღნიშნა, როგორც ხელშეკრულების გაფორმების დროს, როდესაც ისინი იწყებენ სამსახურს და კონკრეტულ შრომითი ურთიერთობაში ებმებიან, და ასევე შეიძლება იყოს კონკრეტულად სამუშაო პროცესში შვებულებასთან დაკავშირებული პრობლემა, ჩვეულებრივი შვებულება იგულისხმება, ასევე შეიძლება იყოს დეკრეტული შვებულების პრობლემა, ზეგანაკვეთური ანაცვლების პრობლემა და მთელი რიგის პრობლემები, რაც შრომითი ურთიერთობებთან არის დაკავშირებული. კონკრეტულ პროექტში ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს საქმეები და ახლა გვაქვს მიმდინარე 8 საქმე, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს, ასევე ერთი საქმე უკვე წავიდა სააპელაციო სასამართლოში. გვაქვს შედეგები, კონკრეტული შედეგებიც, ასევე არის ისეთი საქმეები, რომლებიც სასამართლომ უკვე მიიღო წარმოებაში და ველოდებით პროცესების ჩანიშნას. ძალიან საინტერესო საქმეებია იმ ხრივ, რომ სასამართლოს არ აქვს მსგავსი ტიპის საქმეების განხილვის პრაქტიკა, არ არის პრეცედენტები შექმნილი და ჩვენთვისაც ახალია ეს, ასე ვთქვათ, სამართალწარმოების გუნდისთვის ამ საკითხებზე მუშაობა. ვაპელირებ დისკრიმინაციის და შევიწროების ფაქტის დადგენაზე ძირითადად სამუშაო პერიოდში. და ვცდილობთ, რომ მოსამართლეებს მივაწოდოთ და სასამართლოს მივაწოდოთ ისეთი სახის დოკუმენტები და ისეთი სახის არჩევები, კარგად კვალიფიციურად მომზადებული, რომ მათმა შეძლონ ცალსახად დაინახონ სამუშაო პერიოდში მტრული გარემოს შექმნა, დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურება, და ეს ყველაფერი საბოლოო შედეგამდე მივიდეს და ამ ადამიანებს არ ქონდეთ განცდა, რომ მათ ვინმე გენდერული დისბალანსის ან გენდერული უთანასწორობის გამო ვიწროებს სამსახურში. კონკრეტულ кейსებზე შემიძლია ვისაუბრო, თუ ეხლა არის ამის შესაძლებლობა.
იცით რა, კონკრეტულ кейსებზე ვიტყვი, გადავალთ. თქვენც რომ არ აქვს სასამართლოს ამ ტიპის საქმეების გამოძიების გამოცდილებაო, განხილვის გამოცდილებაო და რატო?
მოგახსენებთ, ეს რამოდენიმე გარემოებიდან გამომდინარეობს, ბუნებრივია. ერთი ის, რომ ჩვენ არ ქონდა საკანონმდებლო რეგულაციები ამასთან დაკავშირებით და სულ რამოდენიმე თვე რაც უკეთ ახალი კანონი
დისკრიმინაციის კანონების მიხედვით არის.
კი, მოგახსენებთ, ანუ შრომის კოდექსს გულისხმობთ ალბათ თქვენ და ასევე გვაქვს ჩვენ ისეთი ტიპის დავები, სადაც ადმინისტრაციულ ორგანოს, ანუ საჯარო მოხელეები არიან განთავისუფლებული. კი, რა თქმა უნდა, აქვს საქართველოს კანონმდებლობას შრომის კოდექსი და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონიც და ასევე ადმინისტრაციული კოდექსიც, მაგრამ იქ არისო კონკრეტული დანაწესები სიტყვაზე ვიწახე შრომის კოდექსში, სადაც ახლა ცვლილებები შევიდა სწორედ ამ ახალი კანონის მიღების შემდეგ და განიმარტა დისკრიმინაციის ცნება, განიმარტა ჩამონათვალი, რაც უფრო დიდ შესაძლებლობას აძლევს ადვოკატსაც და თვითონ დაზარალებულსაც, რომ მიმართოს სასამართლოს, იმიტომ რომ ეს რეგულაციები აქამდე არისო და თვითონ არც ქალბატონები არ თვლიდნენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაძლებელი იქნებოდა, რომ მათ მიემართათ სასამართლოსათვის თავიანთი უფლებების დაცვისათვის, და ეს მნიშვნელოვანი მესარე სამართლო.
ეს 16 პუნქტი, ანუ თქვათ რომ საკანონმდებლო წინადადების 16 დებულება, როგორ გათქვათ, ხო? რომელ კანონებზე ვრცელდება? შრომის კოდექსი, ანტიდისკრიმინაციის ციური
კანონი ალბათ, გენდერული თანაბრად ეს მიმართული არის კერძო ურთიერთობებში სამუშაო ადგილებზე თანასწორობის ხელშეწყობისაკენ, ანუ ძირითადად ეს ყველაფერი არის მიმართული შრომის კოდექსისკენ და არა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მიმართ. ან იმ აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ საზოგადოებაში რა შეხედულებები არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ნაწილი ჩვენი რეკომენდაციები სწორედ იქით არის მიმართული, რომ ეს მანკიერი პრაქტიკა იქნეს რაღაცნაირად უფრო მეტად აღმოფხული და ავალიდოთ თავი. მაგალითად მოვიყვან წინასახელშეკრულება ურთიერთობებზე რეკომენდაციების ნაწილს. კონსტიტუციის 52 მუხლმა თავის პარტნიორ ორგანიზაციასთან, ჯამსტარ ჯორჯიასთან ერთად ჩაატარა ექსპერიმენტული კვლევა, 4 წლის განმავლობაში რაც კი რამე განცხადება იყო ონლაინ შევისწავლეთ, ანუ სპეციალური აპლიკაცია შეიქმნა ამისათვის, თუ რამდენად შეიცავდა ის გენდერულად დისკრიმინაციულ ტერმინოლოგიას, რომელიც შესაძლებელია ასეთი რამე ყოფილიყო, რომ ანუ ლამაზი ქალბატონი, სიმპატიური მამაკაცი და ასე შემდეგ, ანუ ზოგადად ტერმინოლოგია, რომელიც ეჭვს აღძრავს, რომ გახლავთ დისკრიმინაციული სამწუხაროდ 2010-2014 წლამდე შესწავლილ პერიოდში დაახლოებით 30% განცხადებების აღმოჩნდა ეს, ანუ დისკრიმინაციისკენ მიდრეკილი ენით დაწერილი, რაც ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ესეთი, მაგალითად ესეთი საიტები ძალიან განსაზღვრავს ცნობიერების ჩამოყალიბებას, თუნდაც ახალგაზრდა თაობის და თუნდაც საზოგადოების ნებისმიერი წევრის, როცა ყოველდღიურად ისინი კითხულობენ, რომ ლამაზი ქალბატონი და სიმპატიური მამაკაცი არის დასაშვები, რომ ჩაიზაროს და მოითხოვოს დამსაქმებელმა, შესაბამისად ქმნის რაღაც შეხედულებებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მისაშეწონლად მივიჩნიეთ, რომ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში ურთიერთობები ცალკე დარეგულირდეს შრომის კოდექსში, გვაქვს შეთავაზება პარლამენტში და პარლამენტარების განსაკუთრებული დადებითი გამოხმაურება მოყვა ამ კონკრეტულ მუხს, რომ არ არღვევდეს კანდიდატების უფლებებს და იყოს გენდერულად ნეიტრალურად ჩამოყალიბებული ეს ყველაფერი.
ანუ კანონმა უნდა მოითხოვოს, რომ ეს დისკრიმინაციული ფრაზეოლოგია, ანუ ლამაზი, ახალგაზრდა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი სასიამოვნო გარემოების ეს აღარ იყოს, ანუ კანონში ჩაიწერება, რომ გენდერულად დისკრიმინაციული ფრაზეოლოგია.
დიახ, და რა თქმა უნდა, აქვე იქნება გამონაკლისი, თუ რაიმე კონკრეტულ სამუშაოზე არ არის აუცილებელი, რომ იყოს ქალბატონი ან ქალი ან მამაკაცი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს იმის იუზია,
ანუ დასაბუთებული უნდა იყოს.
ყველა რეკომენდაციას მოყვება თავისი ევროპული 2-3 ქვეყნიდან კონკრეტულ მუხლებზე, როგორ არის ევროპულ, მაგალითად გერმანიაში როგორ არის დარეგულირებული. ეს არის განცხადება ვაკანსიაზე, იმგვარად უნდა იყოს ფორმირებული, რომ არ არღვევდეს კანდიდატების უფლებებს და ანუ ასეთი ძალიან ზოგადი, მაგრამ დისკრიმინაციისგან დამცავი მექანიზმი არის. სამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველსაც მიმართეთ, ანუ მახსენა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის უფრო შესახებ კანონი, ანუ ეს მექანიზმი, როცა ამუშავდა და თანასწორობის დეპარტამენტი შეიქმნა სახალხო დამცველთან, მიმართეთ ამ მიმართვით, რომ სახალხო დამცველმა გამოცა რეკომენდაცია, წინადადება ამ კომპანიების მიმართ, რომლებიც ათავსებენ ასეთ დისკრიმინაციული ფრაზეოლოგიის შემცველ განცხადებებს, რომ და შესავალზამად დახმარება. ამჯერად მიმდინარეობს მათ შორის კომუნიკაცია, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, მაგრამ თუ კანონმდებლობის დონეზე იქნება ეს დარეგულირებული, იქნება ძალიან კარგი იქნება გამომდინარე, რომ მომავალში მოხდება პრევენცია ამ ყველაფრის.
და აი ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის რატიკის პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე შეიძლება იყოს საუბარი.
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. დიახ, ანუ გაფრთხილება, ანუ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, ეს უკვე კანონმდებლების განსჯის საგანი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამოგვეწია ეს პრობლემა, რომ ეს ნამდვილად არსებობს. კიდევ ერთი, რაც შემაშფოთებელი იყო ჩვენს კვლევაში, რომელიც 10 რეგიონში გამოვიკითხეთ, როგორც აღნიშნეთ, იყო ესეთი კითხვა მაგალითად, რომ რამდენჯერ დაუსვიათ თქვენი ოჯახური მდგომარეობის ან მომავალი ოჯახური გეგმების შესახებ კითხვა, იყო 70% დამსაქმებლების თუ ამ კითხვას ინტერვიუზე და ისინი დიახ, ნორმად ითვლება და 35 გამოკითხულების მთელი საქართველოს მასშტაბით თვლის, რომ ეს არის ნორმალური ფაქტორი, როცა ეს არ არის ნამდვილად ნორმალური და ეს ახდენს გადახევას ადამიანის კვალიფიკაციისა თუ მისი განათლების.
ანუ შესაძლებელია დამსაქმებელმა თქვა, რომ ხუთშვილიან დედას ამჯობინოს გასათხოვარი ამ ასაკურის
ამასურის მამაკაცი,
მამაკაცი ხო, რომელსაც თქვა ნაკლებად მეტი დრო აქვს დამსახურისთვის, ხო, ეს არის ხო, და ქამშხეს კვალიფიკაციას არ ზომავენ, ასე ვთქვა, ხო?
დიახ, და იმ ჩვენ თვლით, რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს იქნება დარეგულირებული ზოგადად კანონმდებლობით და რაღაცნაირად მივიტანთ ამ ყველაფერს დამსაქმებლებამდე, ეს უფრო მეტად დაწევს დისკრიმინაციის რისკს და ის ადამიანები, ვინც პატიოსნად შრომებენ, მიუხედავად იმისა, თუ რამ ხელა ოჯახი ყავთ, ამ ხელა ოჯახური პასუხისმგებლობა აქვთ, არ იქნებიან დისკრიმინირებული ამ ზოგადი სტერეოტიპების გამო. დღეს იყო წინასწარ შეყოლებული.
და საინტერესო არის იმ განცხადებებში, რომ თაც თქვენ მოგმართავენ ადამიანები, რა ტიპის საჩივრებია ძირითადად? ალბათ ამ ტიპისაც ხო?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა ის ადამიანი, რომელიც მოგმართავს კონსულტაციისთვის, ნამდვილად ყველა იმ კონსულტაციას მიერჩავთ რო გენდერული ნიშნით იქ არის დარღვევები, მაგრამ ქონია რა თქმა უნდა ესეთი კონკრეტული საქმეების კონკრეტული კონსულტაციებიც და ეხა მდგომარეობით, ანუ პროექტის მიმდინარეობის დროს შემიძლია გამოყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოფილა ეს არის ზეგანაკვეთური შრომა, რასაც საქართველოში თითქმის არ ვიცი არცეთი დამსაქმებელი არ ანაზღაურებს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თავ ვინც მოდის იმ ინფორმაციას ვეყრნობით და სრულად არ შემიძლია ხა განაცხადო. ასევე არის პრობლემა სტაჟირებაზე მიღებული ადამიანების ანაზღაურების საკითხი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დღე არ გავა ან ვინმე არ მოვიდეს ჩვენთან ახალგაზრდა გოგონებზე მაქვს უფრო აქცენტი ან არ დარეკონ რომ ერთი თვე ორი კვირა მათმა იმუშავეს რომელიმე ცნობილ სუპერმარკეტში ან რომელიმე რაღაც ქსელურ მაღაზიაში კომპანიაში და მათ უთხრეს რომ სამწუხაროდ ნუ რაღაცა კვალიფიკაციის გამო ან რაღაცა სხვადასხვა გარემოების გამო აღარ აკმაყოფილებენ დამსაქმებლის ასე ვთქვათ მოთხოვნებს და მათ უშვებენ. ეს სამუშაო პერიოდი თუნდაც ერთი დღეც რომ იყოს ან ორი დღეც მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, შრომის კოდექსით დაცულია და ყველა შრომა გულისხმობს ანაზღაურებას, ხო, არ შეიძლება ადამიანმა იშრომოს ანაზღაურების გარეშე. მითუმეტეს მას აქვს მოლოდინი რომ ის ორი კვირა და თუნდაც ერთი თვე მუშაობს იმიტომ რომ გაიაროს კონკრეტული სტაჟირება და მოსამზადებელი
პერიოდი. ეგრეთ წოდებული გამოსაცდელი.
დიახ, მაგრამ გამოსაცდელი ვადა სხვა რამე არის, განმარტავ დიახ, გამოსაცდელი ვადა ეს არის ვადა რომელიც რეგულირებულია შრომის კოდექსით და დადგენილი არის შრომის კოდექსით გამოსაცდელი ვადა და ამის ანაზღაურების ვალდებულება დამსაქმებელს აქვს. უბრალოდ გამოსაცდელი ვადის შემდეგ დამსაქმებელი დატოვებს თუ არა თანამშრომელს, ეს შემდგომი პერიოდია და დამსაქმებელზე და იმ თანამშრომლის მუშაობაზეა დამოკიდებული, მაგრამ აქ არის პრობლემა ის რომ ადამიანებს ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ზეგანაკვეთურად რაღაცა 9 საათი 10 საათი დღის მანძილზე ამუშავებენ, ასრულებენ უფასო შრომას და არ ანაზღაურებენ. ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს სამწუხაროდ, აქ არის ესეთი მდგომარეობა რომ ჩვენ ამ ასეთი საქმეები ვერ მიგვაქვს სასამართლოში, იმიტომ რომ არ აქვს არანაირი კონტრაქტი, რა საერთოდ არ არის ამაზე საუბარი, არის უბრალოდ ზეპირი შეთანხმება მათ შორის და დაცვის საშუალება ძალიან ნაკლებია და მოკლებული ვართ შესაძლებლობას რომ სასამართლომდე ეს ყველაფერი მივიტანონ და ამ ადამიანებს დაახმაროთ. ეს არის ალბათ ეთინამ სწორად აღნიშნა, შემდგომი რეკომენდაციები პროექტის ფარგლებში იქნება პარტნიორი ორგანიზაციებთან თუ ასე შემდეგ, ალბათ შემდგომი სამუშაო პროცესია, რადგან აუცილებლად ვიმუშავოთ და ჩვენ წუთს შევიტანთ ამ რაღაც ბუნდოვანი ნორმაც არ ქვია, საერთოდ არანაირი რეგულაცია არ არსებობს ამ კუთხით და რაღაც გვინდა რომ ჩვენი ესეთი შრომა ჩავდეთ ამ ყველაფერში რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ. ასევე არის ზეგანაკვეთური, თითქოს არის კანონში რეგულირებული, მაგრამ რეალურად მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ვინც მოდის მათ არ უნდა სწავლდება 8 საათის შემდეგ, ანუ 8 საათი არის ნორმა, რომელიც ადამიანმა უნდა იმუშაოს დღის მანძილზე და ეს ნორმა კვირაში არ უნდა აღემატებოდეს 20 საათს, როგორც არის შრომის კოდექსით რეგულირებული და ამუშავებენ იმაზე გაცინებით მეტს, ვიდრე მათ აქვთ კონტრაქტში და კანონში გაწერილი და არანაირი ანაზღაურება ამის თაობაზე არ არის. არის დათქმა რომ თითქოს მათ შეუძლიათ გამოიყენონ დამატებითი დასვენების დღე, თუმცა ეს დამატებითი დასვენების დღეც არის ხოლმე დამსაქმებლობის მხრიდან ასე ვთქვათ პრობლემის წარმოშობის საფუძველი, თუმცა დამატებითი დასვენების დღე არ ანაზღაურებს იმ ასე ვთქვათ ფულად ანაზღაურებას, რაც მათ მომდა მიიღოთ. რაც შეეხება კონკრეტულ იმ кейსებს, რომლებიც წასულია სასამართლოში, ცოტა ის სხვა ტიპის кейსებია, უმეტესწილად ეს ეხება დეკრეტული ულების დროს განთავისუფლებული ქალბატონების უფლებები სამწუხაროდ მაინც ხდება საქართველოში. ესეთი რამ რო დეკრეტულში გასულ ქალბატონებს ან თავისუფლებენ სამსახურიდან, ან კიდე უფრო უარესი მე შემიძლია ასე ვთქვა, რომ უქმნიან დეკრეტული შეგულების დასრულების შემდეგ ისეთ პირობებს, რომ ისინი წამოვიდნენ სამსახურიდან. ამიტომ რომ აგრძნობინებენ, რომ ისინი არიან არასასურველი თანამშრომლები, მათ არ აქვთ უფლება, რომ ისარგ სასარგებლო და ამ როგორ კანონით აქვს უფლება, მაგრამ უბრალოდ ეს რაღაცა გამოდის, რომ სამსახურში არ აქვს ამ უფლების რეალიზაციის შესაძლებლობა, რა დამატებითი საათები და დამატებითი შესვენებითი სასარგებლო და ყოველთვის უქმნიან ისეთ ბარიერებს, რომ ურჩევნიათ, რომ ესეთი ქალბატონები საერთოდ აღარ მიიღონ სამსახურში ან აღარ განაგრძონ მუშაობა. ესეთი დაობი არის სასამართლოში, გვაქვს კონკრეტული შედეგები. მიუხედავად იმას, რომ სასამართლომ ნაწილობრივ დაგვიკმაყოფილა ესეთი სარჩელები, თუმცა მეორე მხარეს მე გასაჩივრებულია აპელაციაში და ველოდებით საპელაციო სასამართლო რას იზამს ასეთ кейსებთან დაკავშირებით.
კეთილიათ, ორის ნახევარია საქართველოში ეს ის დრო, როცა ახალი ამბების გამოშვება უნდა მოისმინოს ჩვენ მომსმენელმა, რამდენიმე წუთით, 2-3 წუთით შევწყვეთ ჩვენს დისკუსიას და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ანით ვარაძესთან და თიკან ატარეშულთან ერთად. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში დღეს ნიუ-იორკში ერთმანეთში ხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ვლადიმირ პუტინი. მათი შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი საკითხები უკრაინასა და სირიაში შექმნილი ვითარებაა. 17 სირიელი ლტოლვილის დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა თურქეთის ხელისუფლება. მისი ინფორმაციით მუგლის პროვინციის სანაპიროსთან ჩაიძირა მცირე ზომის გემი, რომელსაც მიგრანტები საბერძნეთისკენ მიჰყავდა. თურქმა მაშველებმა 20 ლტოლვილის ქადაჩენა შეძლეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის პირველ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნიუ-იორკში დაესწრო გამოფენა გაყიდვის, აღმოაჩინეს საქართველოს დახურვას და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ნიუ-იორკში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან მონაწილეობა მიიღო გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტის ფარგლებში გამართულ დიალოგში თემაზე პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა. საქართველოში ვიზიტს იწყებს ევროკავშირის შემფასებელი მისია. მისი წარმომადგენლები 4 დღის განმავლობაში გაეცნობიან ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებების შესრულებას. რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში დააკავა ორი ახალგაზრდა მამაკაცი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგენილია, რომ დაკავებულმა პირებმა თბილისში რუსთაველის გამზირზე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საქართველოს მოქალაქეს და მის თანხლებ ნიგერიის ორ მოქალაქეს. სამინისტროს ცნობითვე დაკავებული პირები დანაშაულს აღიარებენ.
You always leave me, but at night it's a word for my 5 a.m. Least you could have dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio. You're singing a song called For God's sake, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Mountain wilder, round breeze. word that would be girls faking. The sounds are bass on my chain. My real whisper and a leaden voice in a solo way sings on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით. ახლა 13:35 წუთია და ჩვენ განაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობთ სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებულ საკანონმდებლო წინადადებებზე და სამუშაო ადგილებზე გენდერული ნიშნის შევიწროების საკითხებზე. ამ თემებზე სტუმრად ყავს კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენლები, ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი თინა თინადერიშვილი და სტრატეგიული სამართალწარმოების გუნდის იურისტი ანით ვარაძე. ახლა შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-97. დაგვირეკეთ და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ისევ იმ კანონ პროექტს რომ მივუბრუნდეთ, თიკა კანონ პროექტი და საკანონმდებლო წინადადებები, ხო, წინადადებების პაკეტი. აი ამ პაკეტში რამდენიმე ჩემთვისაც საგულისხმო და პუნქტი აღმოჩნდა. აი მაგალითად ჩვენ ვისაუბრეთ დისკრიმინაციის აღმნიშვნელი ფრაზეოლოგიის გამოყენების უარყოფაზე. კიდევ კანონით დაევალოს მოთხოვნის შემთხვევაში, რომ დამსაქმებელმა თქვას რატომ შეარჩია ესა თუ ეს კანდიდატი. გაჩნდეს თანაბარი ანაზღაურების დეფინიცია ეგულისხმა ქალისა და მამაკაცის თანაბარი ანაზღაურების, ფეხმძიმე ქალებისთვის სათანადო პირობების მიცემა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მტკიცების ჭვირთი გადადის დამსაქმებელზე. მოკეთ აი გამოვყოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი და ყველაზე უფრო აქტუალური თუ შეიძლება ასე დახარისხებაც ამ საკითხების.
დიახ, სწორად აღნიშნეთ. ჩვენი რეკომენდაციების პაკეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი წარმოადგენს იმ ტერმინების თუ პრინციპების შემოტანა ჩვენს კანონმდებლობაში, რაც უკვე არის საერთაშორისო დონეზე ცივილიზებულ ქვეყნებში და რაც შეესაბამება საერთაშორისო კანონმდებლობას და თუნდაც ასოცირების დღის წესრიგით აღებულ ვალდებულებებს. და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის მტკიცების ტვირთის ყველა შრომითი ურთიერთობის ეტაპზე გადანაწერება. თავიდან აღვნიშნავ ამ დეფინიციებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ტერმინების განმარტებასთან დაკავშირებით, მაგალითად თანაბარი ანაზღაურება. ეს არის თანაბარი შრომისათვის, თანაბარი ანაზღაურების მიცემა ორივე სქესის წარმომადგენლებისათვის. სამწუხაროდ ყველა ქვეყანაში არსებობს რაღაც განსხვავება ქალისა და მამაკაცის საშუალო ხელფასებს შორის, მაგრამ არის დონე და პროცენტულობა, რომელიც უკვე არის სავალალო და რომელსაც ჭირდება ჩარევა სახელმწიფოსგან და დარეგულირება იმისათვის, რომ იყოს ის დაწეული. მაგალითად საქართველოში ქალების საშუალო ხელფასი მამაკაცებთან შედარებით 4-11 ლარით ნაკლები იყო 2014 წლის მონაცემებით, რაც არის დაახლოებით 21%, ანუ ყოველ ქალების საშუალოდ გამომუშავებულ 79 თეთრზე მამაკაცები გამოიმუშავებდნენ ერთ ლარს. ასე უხეშად რომ მოვიყვანოთ ეს მაგალითი. ეს ამის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირებული ეს პრინციპი, არ გვაქვს შემოტანილი ჩვენი შრომის კანონმდებლობაში. ჩვენი რეკომენდაციები და ასევე დაყრდნობილია ასევე გაეროს რეკომენდაციებზე, რომელიც არერთხელ აღნიშნა, რომ ეს აუცილებელია, რომ იყოს კანონმდებლობაში. ასევე არის ტერმინი სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და ჩვენ პრაქტიკა, რომელსაც დაერწმება კონკრეტული საქმეები და შემდგომში იქნება გაკვეულწილად პრევენცია ეს მომავალში უფლებების დარღვევის თუ საზოგადოებას ეცადინება, რომ იმის გამო, რომ დაუშვათ ქალბატონი ან მამაკაცი არის კონკრეტულ შემთხვევაში, არ უნდა იყვნენ ისინი დისკრიმინირებულები. სექსუალური შემოწმებაზე მინდა აღვნიშნო ორი სიტყვით, ანუ დეფინიცია რასაც ნიშნავს, რომ ეს გახლავთ არასასურველი სიტყვიერი ან ფიზიკური კონტაქტი ან მოთხოვნა ზემდგომი ან თუნდაც კოლეგის ხრიდან ადამიანზე, როცა ადამიანი თვითონ გრძნობს თავს შევიწროებულად და ამას
კონდეს ზოგისთვის ხასიათი. ზოგისთვის შეიძლება კომპლიმენტით შეურაცხყოფა იყოს და ზოგს მოსწონდეს ამას გულში.
დიახ, კონკრეტული
მიიჩნიოს
დიახ, კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე ამ შემთხვევაში არ არის, ანუ ჩვენი რეკომენდაცია ერთ-ერთი არის მიმართული ის, რომ ეს სამუშაო ადგილებს თვითონ დარეგულირდეს რაღაცნაირად, რომ ანუ ზემდგომა ადამიანო თუ თვითონ ზემდგომი არ არის დისკრიმინატორი, რაღაცნაირად გადაჭრას პირველ რიგში თვითონ სამუშაო ადგილზე და შემდგომში მოხდეს თუნდაც მიმართვა ან სახალხო დამცველისთვის, ან სასამართლოსთვის და ასე შემდეგ. და ეს სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობემდენად ზოგადია ამასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ურთულესი არ თითქმის შეუძლებელი არის ამ თემაზე მტკიცება სასამართლოში. ასევე არის მტკიცების პირთან დაკავშირებით შრომის კოდექსი, მხოლოდ სამსახურიდან გათავისუფლების შემდგომ ითვალისწინებს საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში, რომ გადავიდეს დამსაქმებელზე, ანუ დამსაქმებელმა უნდა ამტკიცოს, რატომ გაუშვა სამსახურიდან ადამიანი. თუმცა ეს არ მოიცავს შრომის ურთიერთობის ყველა ეტაპს, ან წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებს, თუნდაც ან თვითონ მიმდინარე ურთიერთობებს, როცა ადამიანი ჯერ კიდევ დასაქმებული არის სამსახურში. ზოგადად ევროპის სასამართლოს გამოცდილება და პრეცედენტული სამართალი მისკენ მიგვითითებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საფუძვლიანი ეჭვი არის დამსაქმების მიერ წამოჭრილი საფუძვლიანი ეჭვი, მაშინ დამსაქმებელზე უნდა გადავიდეს ეს მტკიცების ტვირთი, რადგან მას აქვს უფრო მეტი ბერკეტი იმისათვის, რომ გააკონტროლოს სიტუაცია, თუ მტკიცებულებები წარმოადგინოს ან მტკიცებულებები წაშალოს საერთოდ. და ამასთან დაკავშირებითაც ქონდა საქმეები, რომელიც დაბრკოლება არის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში, რომ მოხდეს დამკვიდრება კონკრეტული პრეცედენტის, რომ შემდგომში იყოს ცნობილი ფაქტი ის, რომ სამსახურში არ მოხდეს.
ანუ საერთაშორისო გამოცდილების გარდა პრაქტიკიდან მომდინარეობს ის რეკომენდაციებიც, რაც ახლა აქვს საკანონმდებლო წინადადების სახით, ხო? და სიტყვით, ანი რამ შეგიშალათ, რომ საქმეებში
მოგახსენეთ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვახსენეთ, რომ რამდენიმე საქმე გვაქვს, რომელიც სასამართლოში მიმდინარეობს და ასევე დასრულებულიც გვაქვს. და ერთ-ერთი საქმის, ასე ვთქვათ, დეტალიზებას მოახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, ну, რა თქმა უნდა, კონკრეტული პიროვნებების დასახელება არ მოახსენეთ და თავშევიკავებთ. უბრალოდ ვიტყვით, რომ ერთ-ერთი კომერციული ბანკში დასაქმებული ადამიანი იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსარჩელე გამცხადებელი, რომელსაც მოგმართა დახმარებისათვის, და ცოტა ისეთი პრობლემა ჰქონდა, ანუ გენდერული ნიშნით შევიწროებას ჰქონდა ადგილი, უბრალოდ იყო მტრული გარემო შექმნა სამუშაო ადგილზე, სამსახურში კონკრეტულად. ეს ადამიანი ყოველთვის თვლიდა და გრძნობდა თავს შევიწროებულად დამსაქმებლის მხრიდან, ვინაიდან მას ყოველთა თვირზე იბარებდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ ის არ მუშაობდა ეფექტურად და არ მოქონდა კომერციული ბანკისათვის სარგებელი, მაგრამ საქმეში არ იყო არანაირი წერილობითი მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ ეს ადამიანი თავის დროზე რატო აიყვანეს, ან აკმაყოფილებდა თუ არა ზოგადად კვალიფიკაციის იმ მოთხოვნებს, რასაც ითხოვდა ბანკი, თუ ესეთი პრობლემები ჰქონდა კონკრეტული სამუშაოს განხორციელების დროს, რატომ არ მისცეს მას წერილობითი გაფრთხილება, ან ის სხვა რეგულაციები, რასაც შრომის კოდექსი ითვალისწინებს. როგორც გამცხადებლის განმარტებით გაირკვა, მას არ ჰქონდა მსგავსი არაფერი ჩაბარებული, როცა ჩვენ მოვახდინეთ ამ ასე თქვა საქმის წარმოება პროექტის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, უკვე ჩვენ მივმართეთ ამ კონკრეტულ ბანკს და ადმინისტრაციას და მოვითხოვთ კონკრეტული პიროვნების შესახებ პირადი საქმის გამოთხოვა. თუმცა ჩვენც ვერ მოგვაწოდეს, იმიტომ რომ რეალურად არ არსებობდა. უბრალოდ სასამართლოს თხოვნაზე მოხდა ესეთი რამ, რომ ბანკის წარმომადგენელი ადასტურებდა იმას, რომ ნამდვილად სუსტი რგოლი იყო და არაეფექტური თანამშრომელი იყო, მაგრამ რაში გამოიხატებოდა უშუალოდ, რას ვერ ასრულებდა, მან ეს ვერ დაასაბუთა სასამართლოს ხდომაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ერთის ხდომა გადაინიშნა ზუსტად იმის გამო, რომ მოსამართლე მას დაავალა კონკრეტულად წარმოედგინა თუ რაიმე საქმის ნუსხა, რაიმე ჟურნალი, თუნდაც ელექტრონული ჟურნალი და ნამონაწერი, ან მსგავსი რაღაცა დოკუმენტი, რაც ადასტურებდა თანამშრომლების ეფექტიანობას. თუმცა ესეთი რამე არ იყო, ეს იყო აბსოლუტურად პიროვნული შეხედულება დამსაქმებლის. სწორედ ამაზე ისაუბრათ იკამას, რომ ეს არ უნდა იყოს პიროვნულ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობილი პიროვნული შეხედულება, რომ ვიღაცას მოსწონხან ან ვიღაცას არ მოსწონხან, ვიღაცისთვის ეფექტური თანამშრომელი და ვიღაცისთვის არაეფექტური. ხო, ნუ ბუნებრივია, ხა ყველა ადამიანი ერთნაირად ვერ შრომებს, ვერც ფიზიკურად, ვერც ინტელექტუალურად, მაგრამ ამისთვის არსებობს კანონით გაწერილი და განსაზღვრული წესები იმისათვის, რომ აღმოფხვრას დამსაქმებელმა ან მისცეს ასეთ თანამშრომელს გამოსწორების შესაძლებლობა, კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა და წამახალისებელი ზომებიც არსებობს. ხო, ნუ სანამ დამსაქმებელი გადავა რადიკალურ ზომებზე და გაუშვებს მას დაუსაბუთებლად სამსახურიდან, არსებობს სხვა კანონით გაწერილი ქმედითი ზომები. ჩვენი წარმატება გამოიხატებოდა იმაში, რომ სასამართლომ თავახატვა გადაწყვეტილებაში, რომ ეს ადამიანი უკანონოდ იქნა განთავისუფლებული ამ კომერციული ბანკის მიერ, განთავისუფლება ვერანაირად ვერ დაასაბუთეს და მას საკომპენსაციო თანხა ამ განთავისუფლებისათვის სასამართლომ დაავალა, რომ გადაიხადოს, ასე ვთქვათ, მოპასუხე ბანკმა. თუმცა აღდგენა არ მოხდა იმის გამო, რომ რაღაც იქ ბანკების შერწყმა განხორციელდა, შტატები არ იქნა და სუფთა ადმინისტრაციული, ასე ვთქვათ, რესურსების გადანაწილება სხვანაირად განხორციელდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან კარგი მიმაჩნია, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის საქმე ჩვენ როცა რაღაცას წერთ ხოლმე, ვცდილობთ რომ მოვიძიოთ პრეცედენტები იქნებ ჩვენამდე, ეს აპელაციოვან პირველმა ინსტანციამან უზენაეს რაიმე პრაქტიკა აქვს. უბრალოდ შეიძლება ჩვენ ვერ ვიპოვეთ, ვერ ვიტყვით სასახადრო არ არსებობს, მაგრამ ეს კარგი საქმეა იმისათვის, რომ თუ ვინმე დაშჭირდება, შეუძლია მოიძიოს, გამოითხოვს, სადაც ხალხახად საუბარია მტრულ გარემოზე და უკანონო განთავისუფლებაზე, რომელიც დაკომპენსირდა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა რაღაც კოლოსალური თანხა არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ნაბიჯი სასამართლომ გადადგა და მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება.
აი, წინადადებების პაკეტში თიკა მე როგორც ნახე, არის ასევე ჩანაწერი აი სათანადო გარემოს შესახებ, ხო, ევალება დამსაქმებელს, რომ თანამშრომელს შეუქმნას სათანადო
დეხან
იმეთი განწყობილი გარემო, ყოველთვის უზრუნველყოს ამით.
Ну, შევიწროების ნაწილი არის ეს ნაწილი, ანუ სექსუალური შევიწროებაზე კონკრეტულად აღნიშნავ შემთხვევაში, თუმცა არის ზოგადად შევიწროება, რომ დასაქმებელი არის დაავადებული, რომ შექმნას არამტრული გარემო, ეგრეთ წოდებულად არსებობს ორი სახე შევიწროება, ეს შეიძლება იყოს სექსუალური შევიწროება, რომელიც პირადად არის და მტრული, რომელიც პირადად არის ასევე, მაგრამ არის ძალიან გამძობადი ხასიათის, რომ აი როგორც აღნიშნა ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, ხდება ხოლმე, რომ სამუშაო ადგილზე შეუძლებელს ხდიან ამ ადამიანის ყოფნას და რასაც ვცდილობთ, რომ ამ წამოვწიოთ ეს საკითხიც პარლამენტშიც, რომ პარლამენტმა იმშელოს, რომ რაღაც ზოგადი დარეგულირება მაინც მოხდეს, იქნებ გამომდინარე, რომ იქნება უფრო ცნობიერება ამაღლებული დასაქმებულებისთვის, რომ ისინი არიან ვალდებული არა მხოლოდ მიიღონ გარკვეული სარგებელი მათი დასაქმებულების მუშაობისგან, არამედ მათ შექმნან, ისინი ვალდებულები არიან, რომ შექმნან ღირსეული სამუშაო პირობები, რომელიც იქნება თანასწორობაზე დაფუძნებული და არ იქნება ყოველდღიურად მათზე გარკვეული.
აი, ასევე საინტერესო ჩანაწერია, კანონით დაევალოს დამსაქმებელს მოთხოვნის შემთხვევაში თქვას, რატომ შეარჩია ესა თუ ის კანდიდატი, ანუ კონკურენციის შემთხვევაში რატომ მიანიჭა უპირატესობა რომელიმე ერთს.
ეს წინასახალში უკლებო ურთიერთობებთან დაკავშირებით არის, მაგალითად როცა ჩვენ ყავდა ესეთი ადამიანი მომხმართვა კონსულტაციისთვის და იყო ზოგადად რამდენიმე საქმე მასთან დაკავშირებით, რომ იმის გამო რომ ზოგადად პირდაპირაც უთქვა ადამიანებისთვის, რომ იმის გამო რომ თქვენ ახლა ხართ გოგონა, მიხოთ იმისა, რომ თქვენ პირველი იყავით რეიტინგში, მაინც ჩვენ გვირჩევნია, რომ მამაკაცი იყოს ამ საქმეზე, მამაკაცი იყოს დასაქმებული. ანუ ჩვენ ერთ-ერთმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ შექმნით ვიდეოკლიპებიც ამასთან დაკავშირებით, სადაც კონკრეტულად არის მოყვანილი ესეთი შემთხვევები და ადამიანები საუბრობენ თავიანთ პირად გამოცდილებასთან ამასთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევები ხდებოდა არა მხოლოდ რამე კერძო ბიზნესებთან მიმართებაში, არამედ ისეთ დაწესებულებებში, საიდანაც არ იყო მოლოდენი ამისი და ძალიან გასაკვირი იყო ჩვენთვისაც. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში არსებობს, ანუ ხშირად დაუსვეთ კითხვა, რომ ნამდვილად არსებობს ესეთი შემთხვევები, ანუ ნამდვილად ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი მოგვართავს, ასე მეტი კონსულტაცია გვაქვს კონკრეტულად ასეთ საქმეებთან დაკავშირებით გაწეული და საკმაოდ აქტუალური საკითხია და აუცილებელი არის, რომ ჯერ მოხდეს საკანონმდებლო დონეზე რაღაც და საწყისისთვის დარეგულირება საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა და აუცილებელი არის ცნობიერების მომავლებასთან დაკავშირებით მუშაობაც. ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ერთი პარალელური სამუშაო პროცესი, კონკრეტულად მუშაობთ კერძო ბიზნესებთან, გვაქვს ურთიერთობა, რომ მათი წესდებები იქნეს მოწესრიგებული და თუნდაც მათი ადამიანური რესურსების მენეჯერების ან დირექტორების ეგრეთ წოდებულად ცდილობთ რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის კერძო ბიზნესთან საუბარი, ესე რომ მიხვალ და ესაუბრები, მაგრამ ცდილობთ ახლა შოქმენტ პოლიტიკის დოკუმენტი და გვაქვს დაგეგმილი შეხვედრების სერია ამასთან დაკავშირებით, რომ მათ მივცეთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და არ იყოს ეს მხოლოდ რაღაც
დღეა. ცნობიერების ამაღლება არაერთხელ ახსენეთ, რამდენად აქტიურია თავისი წუხილის გამოთქმისას ადამიანები, რამდენად ახერხებენ დასაქმებულები თავიანთი უფლებების დაცვას.
მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით ერთი რამდენიმე კონკრეტული მომენტი მინდა გამოვყო, რომ ზოგი ახერხებს და მოდის კიდეც აქტუალური საკითხები გახთა ამ ბოლო დროს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პროექტის დასაწყისში ხა 18 თვე არც თუ ისე ცოტა დრო არის, საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ რამოდენიმე კონსულტაცია თუ იყო, რა თქმა უნდა ცნობიერებაზე პროექტმაც ჩვენმა ორგანიზაციამაც და პარტნიორებმაც იმუშავეს და ეხლა 100-ზე მეტი კონსულტაცია გვაქვს ნამდვილად, რომელიც უშუალოდ გენდერულ საკითხებს ეხება, შრომის ურთიერთობებში და არა სამართლებრივ საკითხებს გულისხმობ. მაგრამ მინდა გამოვყო ის, რომ ადამიანებს მაინც უჭირთ ამ საკითხებს ესაუბარი. კონსულტაციაზე მქონია ესეთი შემთხვევაც, რომ მოდიან ადამიანები და საუბრობენ მესამე პირში, ისინი არ ამბობენ იმას, რომ ეს პრობლემა აქვთ მათ და ურჩევნიათ, რომ მოყვნენ ვითომ ვიღაცას აქვს ეს პრობლემა, ახლობელს, მეზობელს და ასე შემდეგ. მაინც არის სტერეოტიპების გავლენა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რატომ უნდა წავიდეს სასამართლოში, რატომ უნდა იდავს, შეიძლება ის გახდეს საფუძველი შემდგომში იმისა, რომ ამ ადამიანმა საერთოდ ვეღარ დაიწყოს მუშაობა. ჩვენ ბევრი საქმე, ანუ პოტენციური მოსარჩელები ძალიან ბევრი ყოლია, ძალიან ბევრი გვიმუშავია და სასამართლოში უკვე პროცესის წინ უთქვამთ რამოდენიმე დღით ადრე, რომ მათ აღარ სურთ დავის გაგრძელება. ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროა იმ ადამიანისთვისაც და ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენი შრომაც ჩავდეთ ამაში, მაგრამ მან მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება სწორედ საზოგადოების გავლენის გამო, იმ სტერეოტიპების გამო, რომ არ უნდა იდაოს. მე რა, ეს ხო დასაშვები კრიტერიუმია ჩვენს ქვეყანაში სამსახურიდან დაუმსახურებლად, დაუსაბუთებლად გამოშვება და აი სხვა სამსახურს მიპოვი, მირჩენია და არ წავალ სასამართლოში. ძალიან გულღიათ ბევრი ადამიანი
და როგორ უნდა შეიცვალოს ეს ცნობიერება, რა არის ამისთვის
საჭირო? სწორედ ამისთვის არის საჭირო ის, რომ თავისი ტიპის პროექტები იყოს ბევრი ქვეყანაში და შეიქმნეს პირველი აუცილებელი, როგორც ცინეთინმა აღნიშნა, საკანონმდებლო რეგულაციები. თუ საკანონმდებლო რეგულაცია არ გვექნება, ცნობიერების ამაღლებაზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ვერც ტრენინგებს ჩავატარებთ, ვერც სემინარებს, ვერც სასამართლოში წავ სწავალთ და სხვა კამპანიებს ვერ დავკეკნოთ. ანუ პირველესი მაინც მივდივართ იქამდე, რომ შევქნათ საკანონმდებლო ბაზა. იმაზე ის ნორმები, რაზეც დავეკრნობით და ნორმების საფუძველზე დამსაქმებელსაც ეცოდინება რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა იმოქმედოს კონკრეტულ დავასთან დაკავშირებით და კონკრეტულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და უკვე დამსაქმებელსაც ექნება ინფორმაცია უფლებების შესახებ. თავარია რომ ჯერ გქონდეს დანაწესები და მე აქტიური კამპანიით იმ დასაქმებულებს უკვე ჩვენ მივაწვდით ხმას, რომ თქვენ ამის უფლება გაქვთ. დღეს ვერ ვეუბნებით ძალიან ბევრ ამაზე, რომ თქვენ ამის უფლება გაქვთ უბრალოდ იმიტომ, რომ არ გაქვთ ამის შესაძლებლობა.
და ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, როგორც ანემ თქვა, უჭირს ადამიანებს რომ გაიხსნან და ანუ თუნდაც რაცა კონსულტაციაზე მოდიან, უკვე ეს არის მათთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამასთან დაკავშირებით არის გარკვეულწილად უხერხულობა. აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვეცადეთ რომ გმორგებოდით საზოგადოების საჭიროებებს და ჩვენს საიტზე როგორც არის თანასწორობა ჯირ, გვაქვს ეს ანონიმური ისტორიების გამოგზავნის ფუნქცია. ანუ ადამიანს შეუძლია მოგწეროს ჩვეულებრივად ანონიმურად, ჩვენ უპასუხოთ მას მის მიერ მისცემულ რაიმე მეილზე ან ტელეფონის ნომერზე, მას სურს თუ არ სურს გაგვიზი
პასუხი და შეგვიძლია
უკვე მოქმედებს შევიდა ანუ ამოქმედა ეს აპლიკაცია და ასევე როგორც ანიმახიშო გვაქვს სატელეფონო კონსულტაციებიც თუ ადამიანი არ არის იმდენად თავდაჯერებული ან თუნდაც რამე დაბრკოლება აქვს რომ მოვიდეს ჩვენთან ოფისში შეუძლია დაგვირეკოს სამუშაო საათებში 2:99:98:16 არის ჩვენი ნომერი. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ აღმოვაჩინოთ ესეთი საქმეები და შევქმნათ სასამართლო პრეცედენტები იმისათვის რომ შემდგომში იყოს ეს ყველაფერი, ეს ადამიანები დაცულები და საზოგადოებასაც უფრო მეტად კონდეს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ იყოს ეს თანასწორობა დაცული სამუშაო ადგილებში და მხოლოდ იმიტომ რომ ვინმე არის კაცი ან ქალი არ იყოს გარკვეული წრიდან ამოკდებული ან გამორიცხული გარკვეულ ვაკანსიასთან დაკავშირებით.
და ჩვენს 4-5 წუთიღა დაგვრჩა, თოგნებავთ რამე დასკვნის სახით, თუ არა და მაინტერესებს როგორი მოლოდინი გაქვთ, რა ფორმას მიიღებს ის თქვენი წინადადება, სულად იქნება ასახული ის რეკომენდაციები რაც თქვენ ჩადეთ, თუ მაინც შეცვლილი სახეს სადგება
ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულ ნაწილებთან ცოტა სკეპტიკური დამოკიდებული მაქვს. აქედან გამომდინარე რომ კომიტეტებში მიმდინარეობდა ძალიან დეტალური განხილვა ამასთან დაკავშირებით, როგორც აღნიშნეთ ჯანდაცვის კომიტეტი არის ჩვენთან წამყვანი კომიტეტი. ყველაზე რთული განხილვა იყო ჯანდაცვის კომიტეტში დაკავშირებით. ნუ რა თქმა უნდა ფირმატიული რეკომენდაცია ანუ ჩვენ გვაქვს ზოგიერთ ნაწილში არის ევროპული სტანდარტები, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს ცოტა შორეული პერსპექტივა ჩვენი კანონმდებლობისათვის და ნაბიჯ-ნაბიჯი უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის შეცვლა, მაგრამ არის თუნდაც იმ სახელშეკრულებო ურთიერთობებზე, თუნდაც იმ ნაწილებზე, როცა უნდა განსაზღვროთ თვითონ თანაბარიანას ყაურება თუ რა არის, თუ რა არის შევიწროება, როგორ უნდა იქნას ეს ყველაფერი დაცული, ანუ სანქციებსა და ანუ დაცვის წესების წესთან დაკავშირებით არის ძალიან უმთავრესი ნაწილები, რომელიც აუცილებლად იქნება სავარაუდოდ გათვალისწინებული იქიდან გამომდინარე, თუ რაზეც იყო გამახვილებული მსჯელობების განმავლობაში ყურადღება. ხომ დაუდებით უბრალოდ ბოლო ნაწილს, რომ კანონპროექტი შეიქმნას ამასთან დაკავშირებით და გვექნება.
და პრაქტიკაში რას გააიოლებს ეს ცვლილებები, როგორ ფიქრობთ?
პრაქტიკაში ძალიან ესე ვთქვათ, მოლოდინი პოზიტიური გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გაგვიადლდება სასამართლოსთვის იმის თვალსახად ჩვენება, რომ არათანაბარ მოპყრობას აქვს ადგილი, მტკიცების ტვირთი მარტო მოსარჩელეზე არ არის ასევე მოპასუხეზია, რომ თანაბარიანა ცხოვრების მოთხოვნის უფლება აქვს ქალსაც და მამაკაცსაც, რომ დეკრეტულ შეგულებაში მამაკაცი შეიძლება გავიდეს და ისარგებლოს და ქალბატონიც, და რა ვიცი, მე ჩვენ რა თქმა უნდა პრაქტიკას ივირსებთ კიდე უფრო დიდი მოლოდინი ნიაქთ, იმიტომ რომ ამ ყველა ნორმამ და დანაწესმა უნდა იმუშაოს პრაქტიკაში და ეს კიდე მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ საკანონმდებლო ინიციატივაში.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ თქვენ უსმენით გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც შეეხებოდა კონსტიტუციის 42 მუხლის საკანონმდებლო წინადებას სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი კანონმდებლობის გაჯანსაღებისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ორგანიზაციის ადვოკატი
ჯგუფის ჯგუფის ხელმძღვანელი თინა თინადარეიშვილი და სტრატეგიული სამართალწარმოების გუნდის იურისტი ანი თვარაძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.